Subjektet politike që përfaqësojnë serbët të pjesës veriore të Kosovës vazhdojnë të bëjnë thirrje këtij komuniteti që të bojkotojë zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Këto subjekte janë të njohura dhe si struktura të organizimit paralel të komunitetit serb, të cilat nuk i njohin institucionet e Republikës së Kosovës dhe të cilat mbështetjen e tyre kanë tek Beogradi. Milan Ivanović nga Bashkësia e Komunave Serbe i paralajmëron me sanksione subjektet politike serbe dhe qytetarët e këtij komuniteti, pasi që sipas tij me pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje e Republikës së Kosovës do të bëjnë shkelje të kushtetutës së Serbisë.
Pojedincima i organizacijama koje učešćem na lokalnim izborima u takozvanoj Republici Kosova krše Ustav Republike Srbije.
Individet dhe organizatat që marrin pjesë në zgjedhjet lokale në tashtu quajtërën në Republike e Kosovës dhe shkelin kushtetutën e Serbisë do të përballen me masa disiplinore dhe suspendimin e tyre apo heqjen e beneficioneve financiare buxhetore nga Serbia, tha Ivanović, duke u thirrur në vendimet e këtij kuvendi paralel serb. Edhe Marko Jakšić nga Këshilli Nacional Serb vazhdon të kërkojë mbështetje në Beogradit që serbët të bindën se nuk duhet të dalin në votime.
Mi trashimo da građani ne izađu nove izbore, a od vlasti u Beogradu.
Ne kërkojmë që qytetarët të mos dalin në zgjedhje, kurse qeveria në Beograd bashkë me kishën ortodokse të nisin një fushat të vërtet për t'i bindur serbët se nuk duhet të dalin në zgjedhje dhe të legjitimojnë ekzistimin e shtetit shqiptar të Kosovës, thot Jakšić. Shqetësimet më të mëdha të serbëve në veri kanë të bëjnë me interesimin e shtuar të serbëve të pjesëve tjera të Kosovës që të dalin në zgjedhjet e ardhshme. Me udhëhecit e tyre në veri pajtohet edhe një pjesë e qytetarëve serbë të atjeshëm. Aleksandar Mijatović thot se dalja në zgjedhje është një lloj tradhtie ndaj Serbisë. Me daljen në zgjedhje ata janë tradhtarë të popullit të vet. Unë e kam të drejtën time qytetare dhe unë vendosi vet dhe nuk do të dal në zgjedhje, thot Mijatović. Mirë po disa nga qytetarët tjerë të këtij komuniteti thonë se i kuptojnë serbët e pjesëve tjera të Kosovës që jetojnë poshtë lumit Tiber. Jelena Stanković thot se në veri ka një anarki të vërtet, por ajo nuk beson se institucionet e Republikës së Kosovës mund të organizojnë atje zgjedhje dhe pret që këtë ta bëjë Serbia. Kurse për pjesën qendrore të Kosovës, ajo shpreh mirëkuptim për serbët, të cilët gjithnjë më tepër po shfaqin interesin për pjesëmarrjen në zgjedhjet e Kosovës.
Mendoj se ljudi u enklavama i në centralnom Kosovu treba da izađu na te izbore i treba da ih podrže.
Mendoj se njerëzit nëpër enklava dhe në pjesën qendrore të Kosovës duhet të dalin në zgjedhje dhe ne duhet i përkrahim ata në këtë qëllim, thot Stanković. Sidoqoftë, janë 21 subjekte politike serbe që janë paraqitur për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të Republikës së Kosovës. Interesimi për zgjedhje është vërejtur edhe në komunat e reja si Gračanica, Rani Luku apo Klokoti, përderisa veriu i Kosovës mbetet rajoni ku serbët nuk shfaqin interesin për pjesëmarrje qoftë në zgjedhje apo në institucionet e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.